Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugu. Na samom početku emisije podsjećamo na vijesti dana. Bivši pripadnici OVK izjasnili se da nisu krivi po novim optužbama za ratne zločine. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. U Čeličani Azovstal još uvijek ima civila, kaže zvaničnik iz Mariupolja. Sedmoro ljudi poginulo u neredima na Šri Lanki. Srbija će još intenzivnije nastaviti evropski put, poručio predsjednik Aleksandar Vučić njemačkom izaslaniku za Zapadni Balkan. Vučić istakao kako je njemački izaslanik tražio da se vanjska politička agenda Srbije usaglasi sa evropskom.
To iznosi svaki predstavnik i Evropske unije i zapadnog sveta, tako da nemojte da imate iluzije da će bilo ko to da preskoči.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik tvrdi da će drugi član predsjedništva BiH Šefik Džaferović pred UN-om iznositi privatne stavove.
I to je već praksa koju smo vidjeli. Želim da kažem da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine propalo kao organ.
Preko 130 osoba zadržalo diplomatski pasoš u Crnoj Gori mimo propisa. Mađarski premijer Viktor Orban, govoreći o zajedničkom embargu Evropske unije, kojem se Mađarska protivi, implicirao da je Hrvatsko more oduzeto Mađarskoj. Hrvatska osudila njegovu izjavu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Roman Suhan iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa govori o strahotama rata u Ukrajini iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje šta mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke, pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek.
Srbija nastoji da zauzme dio praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu i gas. Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente.
U domovima zdravlja nekoliko opština u oba BH entiteta nema ginekologa, zbog čega pacijentice poput Milijane iz Bosanskog Grahova moraju putovati i do 70 km da bi dobile zdravstvenu uslugu.
Minimalno sat vremena vožnje treba. Stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teške borbe bjesne na istoku Ukrajine, dok se crnomorska luka Odesa našla pod ruskim raketnim napadom, te je pojačan napad na Čeličanu u Mariupolju, gdje posljednji ukrajinski branioci nastavljaju da pružaju čvrst otpor. U područjima Luganska, Harkiva i Dnjepra rano jutros mogle su se čuti sirene za vazdušni napad. Detalje ima Leila Omeragić-Ćatić.
Gradsko vijeće Odese saopštilo je da su projektili ispaljeni na grad uništavajući nekoliko zgrada. Jedna osoba je poginula, a pet je povrijeđeno kada je 7 projektila pogodilo trgovački centar i skladište, objavile su ukrajinske oružane snage na Facebooku.
Ovako slave svoj dan pobjede. Očigledno jedino što su okupatori osvojili je zdrav razum i humanost.
Rekao je Maksim Marčenko, načelnik regionalne vojne uprave Odesa. Ruske trupe su ispalile 4 projektila na oblast Odesa sa okupiranog Krima. Do raketnog udara došlo je kada je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel posjetio grad prisiljavajući njega i ukrajinskog premijera da odu u sklonište. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock stigla je u Ukrajinu kao najviši dužnosnik njemačke vlade koji je posjetio tu zemlju otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu. Njeno prvo zaustavljanje bilo je u gradu Buča u blizini Kijeva gdje su ruske snage optužene da su počinile zločine za koje zapadne zemlje kažu da su jednake ratnim zločinima. Posjet ministrice uslijedio je u trenutku kada su Kijev i Berlin nastojali popraviti odnose nakon prepirke oko pitanja kao što su nevoljkost Berlina da isporuči teško oružje Ukrajini i njegova ranija podrška dijalogu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Obilazeći grad s ukrajinskim glavnim tužiteljem, Baerbock je rekla da bi se odgovorni za ubistvo u Buči trebali suočiti s pravdom.
To je ono što dugujemo žrtvama. I ove žrtve možete osjetiti ovdje vrlo intenzivno. Te žrtve smo mogli biti mi.
U međuvremenu Europska banka za obnovu i razvoj saopštila je da će se ukrajinska ekonomija ove godine smanjiti za skoro 1/3 nakon invazije Rusije. Banka sa sjedištem u Londonu saopštila je da će se proizvodnja Ukrajine smanjiti za 30% u poređenju sa prognozom EBRD-a od -20% datum u martu, ubrzo nakon vojne invazije Moskve. EBRD dodao da će se ukrajinska ekonomija oporaviti za 25% sljedeće godine u odnosu na martovsku prognozu od 23%. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je potpisao uglavnom simboličan zakon za ponovno pokretanje programa Lend-Lease iz Drugog svjetskog rata koji je pomogao u porazu nacističke Njemačke. Prije potpisivanja zakona Biden je rekao da Putinov rat još jednom donosi bezobzirno uništenje Europe, pozivajući se na godišnjicu savezničke pobjede 1945. Ruske snage do sada nisu uspjele da završe okupaciju strateške luke Mariupolj u Azovskom moru, gdje, kako se procjenjuje, 2000 ukrajinskih boraca nastavlja pružati otpor u širokoj mreži podzemnih tunela i bunkera Čeličane Azovstal. Potpuno zauzimanje Mariupolja lišilo bi Ukrajinu vitalne luke, omogućilo Rusiji da završi kopneni koridor do pripojenog poluostrva Krim i oslobodilo trupe za borbu na drugim mjestima. Više od 5,5 miliona Ukrajinaca i Ukrajinki pobjeglo je iz svoje zemlje od ruske invazije koja je počela 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omergić-Ćatić.
Ukrajinski novinari Roman Suhan i Andrej Kovalenko izvještavaju sa područja gdje su najintenzivnija ruska granatiranja i vojne operacije. Oni u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa svjedoče o rizicima sa kojima se suočavaju. Prema podacima UN-a i međunarodnih novinarskih organizacija, najmanje 7 novinara je ubijeno tokom agresije Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara. Predrag Tomović.
Roman Suhan, novinar iz Kijeva, do 24. februara radio je kao voditelj. Kada je Rusija napala Ukrajinu, počeo je da radi za Current Time, mrežu na ruskom jeziku, koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Kako navodi, u početku je maratonski izvještavao iz studija nacionalne javne televizijske i radio stanice Ukrajine, ali je postalo jako opasno zbog čega su njegove kolege evakuisane u drugi grad. Roman nije otišao sa njima.
Prvo što sam snimio od početka rata bila su ruska oklopna vozila kako provaljuju u Kijev i kako ih ukrajinska vojska razbija na pola puta do centra grada. Razgovarao sam sa ljudima koji su bili jako uplašeni. Izvještavao sam kako nestaju proizvodi u prodavnicama, svuda su bili dugi redovi i u apotekama. 2. marta raketa je pala na TV Toranju u blizini gdje sam radio. Tada je više ljudi poginulo. 6. marta otišao sam na snimanje u selo Romanivka, par kilometara od Kijeva. U to selo su ljudi pobjegli iz grada Irpina, u koji je ruska vojska pokušavala da probije. Nisam ni primijetio kako sam se našao u epicentru neprijateljstava. Vidio sam ljude kako trče sa koferima, a onda ih bacaju. U tom momentu su eksplodirale mine, bilo je mnogo eksplozija. Tijela mrtvih bila su svuda po putu.
Novinar Akademije ukrajinske štampe Andrej Kovalenko je trenutno u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa kaže, međutim, da svakodnevno radi u Buči, Irpinu, Gostomelu i Bordjanki.
Dokumentujem ruske ratne zločine protiv Ukrajine. Sa stranim novinarima radim od početka rata u punom obimu. Pomažem im da rade u uslovima rata. Već smo prešli više od 10.000 km po Ukrajini. Bio sam u Černjigovu, Harkovu, Nikolajevu, Odesi, Dnjepru i drugim regionima. Ovo je rat. Nema mjesta u zemlji gdje je bezbjedno. Naravno, suvišno je reći da se format rada potpuno promijenio. Za razliku od ranijih priprema pred odlazak na posao, sada je drugačije. Prikupljam informacije kako je stanje na terenu, pravim im više opcija za rute kretanja, a onda obavezno pakujem komplet prve pomoći, šljem i pancir.
Andrej kaže da nema slobodnih dana i da radi po 16 sati dnevno. Kaže da mu je najteže bilo da izvještava onome što se dogodilo u Buči i drugim ukrajinskim gradovima.
Kada komunicirate sa ljudima koji su živjeli u okupaciji, u hladnim podrumima pod stalnim granatiranjem više od mjesec, čija je porodica ili rođaci ubijeni, zlostavljani, čije su kuće spaljene, to je jako teško i sa njima se saosjećate duboko. Teško je prihvatiti i biti svjestan da se te strahote, zločini dešavaju u vašoj zemlji, vašem narodu u centru Europe u 21. vijeku.
Roman Suhan također govori o strahotama rata iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje što mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke. Pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek. Snimili smo posljedice eksplozije u selu Novi Petrivci kod Kijeva. Tu je poginuo 2-godišnji dječak. Danju je mirno spavao, a onda je preko kuće preletjela granata. Razgovarao sam s njegovim ocem i rođacima, a onda smo bili i na sahrani dječaka. Kovčeg je bio otvoren i vidjeli smo njegovo lice. Sliku majke koja neprestano plače i baca se na kovčeg nikada neću zaboraviti. Prvih pola sata uspio sam da se suzdržim i da ne primim sve k srcu, ali poslije pola sata i sam plakao. Strašno je vidjeti mrtve i tugu njihovih najbližih.
I Roman i Andrej svjesni su velikog rizika svakoga dana koji provedu na ratištu radeći novinarski posao. Prema podacima reportera bez granica od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara do 6. maja ubijeno je 7 novinara, ranjeno 12, dok se 5 vode kao nestali. Iz Ujedinjenih nacija također navode da je stradalo 7 novinara koji su izvještavali sa ratišta, a istražuju da li je još 5 ubijeno zbog svog rada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz iskustva Bosne i Hercegovine s procesuiranjem ratnih zločina, Ukrajina, ali i bilo ko drugi, može naučiti da je proces postizanja odgovornosti, pronalaženja alata za procesuiranje i na kraju pomirenje jako dug i težak proces. I takav proces treba napore svih strana. Mišljenje je profesora međunarodnog prava iz Austrije i voditelja Moskovskog mehanizma Wolfganga Benedeka. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
Profesor međunarodnog prava, trenutno voditelj Moskovskog mehanizma za istraživanje mogućeg kršenja ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini, slučajeve ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti Rusije, Wolfgang Benedek kaže da vidi sličnosti u situaciji danas u Ukrajini i nekada u Bosni i Hercegovini. U BiH boravi na poziv univerziteta u Sarajevu, gdje je održao i predavanje na temu kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini.
Mnogo puta sam bio ovdje, dolazim od 1994. godine, vidio sam šta se ovdje desilo. Vidim mnogo paralela između Ukrajine i BiH. Znam da je bolno ljudima ovdje da slušaju o ovim stvarima koje se sad dešavaju u Ukrajini. Sjećaju se da su se slični užasi dešavali i ovdje i da su se kršila ljudska i humanitarna prava.
Moskovski mehanizam uspostavljen je 1991. godine i pruža mogućnost slanja misija stručnjaka za pomoć državama sudionicama u rješavanju određenog pitanja ili problema koji se odnosi na ljudsku dimenziju. Mehanizam za Ukrajinu pokrenut je 3. marta 2022. godine nakon inicijative 45 zemalja članica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i konsultacija s Ukrajinom. Mehanizam je do sad predstavio jedan izvještaj. Profesor Benedek pojašnjava osnovne nalaze ovog izvještaja.
Izvještaj je utvrdio jasne obrasce ponovljenog kršenja međunarodnog humanitarnog prava, ali ljudskih prava na okupiranim teritorijama u Ukrajini koje provode ruske snage. To je bilo prvo izvješće Međunarodne komisije, imali smo limitirano vrijeme, imali smo rok, ali uspjeli smo pokriti dosta teritorije. Druge misije, poput one koju provodi Nezavisna komisija za istrage Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda, sigurno će moći provesti istrage detaljnije, podrobnije, imat će jače izvore.
Benedek ističe da je zabrinjavajuća činjenica da se presude za ratne zločine i danas negiraju u BiH, ali i u drugim zemljama.
Dešava se paralelno ispisivanje historije. To nije samo vezano za ovaj dio svijeta, već i šire. Posljednji primjer jeste ruski napad na Ukrajinu. Kad gledamo sad rusku stranu, priča o ratu u Ukrajini je potpuno drukčija od onoga što se zaista dešava. Tu je riječ o političkim razlozima, ali i svojevrsnom negiranju, poricanju odgovornosti.
Kao bolnu opisuje paralelu između ratova u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji.
Ono što ja vidim kao bolnu paralelu jeste to što su se Ukrajinci i Rusi smatrali braćom, bratskim narodom, a sličnu situaciju imali smo s bivšom Jugoslavijom, bratstvom i jedinstvom koje je tu bilo njegovano. Kad su se desili napadi, desili su se sukobi između ljudi koji su se smatrali prijateljskim i bliskim jedni drugima.
Rusija je odbila prihvatiti pomenuti izvještaj koji je s koautorima predstavio profesor Benedek o dokazima o kršenju humanitarnog prava u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Do kraja marta 2022. godine biće gotov prvi pogon za punjenje Sinopharm vakcina, a već od aprila bit ćemo na tržištu. Ovo je obećao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom polaganja kamena temeljca na početku izgradnje fabrike kineskih vakcina Sinopharm u Srbiji 9. septembra 2021. Ekipa Radija Slobodna Evropa uverila se da je kompleks izgrađen. Ipak 8 mjeseci kasnije još nema zvanične informacije kada će fabrika početi da radi. Izgradnja pogona zajednički je projekat Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Javna nabavka i angažovanje izvođača na izgradnji obavljeno je po hitnom postupku za manje od nedelju dana uz obrazloženje da to nalaže epidemiološka situacija. Procenjena vrednost izgradnje fabrike je blizu 3 milijarde dinara, odnosno više od 25 miliona evra. U infrastrukturu oko fabrike, prema rečima čelnika Beograda, je uloženo nešto više od 13 miliona evra. Ovaj projekat došao je u trenutku kada je Srbija obezbedila dovoljno vakcina protiv koronavirusa, ne samo Sinopharm proizvođača, već i drugih koje je odobrila, poput Pfizera, AstraZeneca i Sputnik V vakcine. Nepoznato je i kojim će se konkretno tržištima plasirati kineska vakcina protiv koronavirusa. Nadležni u Srbiji najavili su da će se proizvoditi i druge vakcine, ali nije precizirano koje. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Dva mjeseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i suncokretovog ulja, još uvijek je nejasno da li su opasnost od poremećaja na domaćem tržištu i sigurnost stanovništva bili jedini razlozi za embargo. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija trenutno nastoji da zauzme dio praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu, gaz i mineralno đubrivo. Branko Vučković ima više detalja.
Još uvijek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vrijeme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svjetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana. Te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. I to je dobro. Nekad davno je to Srbija i radila, pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, dvomjesečna zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanijela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala je skoro dva mjeseca, rezultat toga je praktično da dva mjeseca nismo izvozili brašno, oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona evra. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mjesečni prosjek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostranost kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle dve godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svjetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila 100 dolara tona, pa je onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po 200 dolara tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već 430 dolara tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koje će biti za dva mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenice prošlogodišnjeg roda, sa njom se može trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice, koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu, što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresivno gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Hrvatska ukinula gotovo sve epidemiološke mjere, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozvalo je osnovne i srednje škole na terensku nastavu u spomen područje Jasenovac. Na mjestu nekadašnjeg najvećeg koncentracionog logora Kvislinškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ministarstvo pokriva sve troškove. Kada je ovaj program pokrenut, neposredno prije pandemije, škole su pokazale priličan interes. Pripremio Eni Zebić.
Iako obrazovni program za učenike postoji od otvaranja novog muzejskog postava u javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac od 2006. Spomen područje posjećivalo 10 do 15 školskih grupa godišnje. Program financiranja posjeta pokrenut pred 2 godine, na koji se javilo 50 do 60 škola, bio je zamrznut zbog korone. Sada je opasnost prošla i Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno je pozvalo zainteresirane škole na realizaciju terenske nastave u spomen području Jasenovac, kako bi učenici 8. razreda osnovne škole i srednjoškolci u sklopu kurikuluma građanskog odgoja uz stručnu pripremu i stručno vođenje mogli unaprijediti znanje o holokaustu i spoznati razmjene i posljedice počinjenih zločina protiv čovječnosti, stoji u pozivu ministarstva. Školskim grupama koje dolaze nudimo trosatni program od 3 dijela, kaže za naš program viši kustos u spomen području Jasenovac Đorđe Mihovilović.
Prvi dio je klasično vodstvo po prostoru bivšeg logora 3 od strane kustosa. Jel? To traje nekih sat i pol vremena po prilici i nakon toga se grupa vraća u obrazovni centar naš.
Tu se učeničku grupu dijeli na manje grupe koje se bave svaka svojom temom. Teme su NDH, rasni zakoni, svakodnevni život u logoru, otpor u logoru, zatočenici, dehumanizacija. Učenici odgovaraju na pitanje u upitniku kojeg dobiju, koja su napisana prema informacijama koje nudi stalni postav Jasenovačkog muzeja. Nakon toga učenici odlaze u obrazovni centar u sklopu spomen područja, gdje se analizira odgovore učenika na ta pitanja uz dodatna potpitanja i pojašnjenja prisutnih jasenovačkih kustosa. Unazad nekoliko godina nudi se i nešto novo, kaže Mihovilović.
A to je digitalna rekonstrukcija logora, odnosno mogućnost da se ovdje kod nas u muzeju zaduže tableti i da se s tim tabletima kreće kroz prostor bivšeg logora, gdje su u realnom prostoru i realnoj veličini rekonstruirani digitalno objekti koji su se ondje nalazili, a uz to je na samim tabletima i sadržaj dopunjen tekstovima i fotografijama koje su vezane za sam prostor logora.
Za sada je 3 kustosa koji rade sa djecom, ali Mihovilović kaže kako pogotovo zbog većeg broja djece koja će dolaziti u spomen područje, treba razmisliti i o angažmanu muzejskih pedagoga. Posljednjih 15 godina nije bilo nekog većeg interesa škola u Hrvatskoj, ali niti iz susjednih zemalja, kaže za naš program ravnatelj spomen područja Ivo Pejaković.
Znali su doći iz Italije grupe, a ostalo to je bilo vrlo, vrlo rijetko, možda ne znam, jedna grupa iz godišnje, jedne ili dvije iz Slovenije, jedna iz Bosne i tako. Znači u principu vrlo malo i nisu u nekom velikom broju dolazili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da
nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega. Čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Udruženje žena iz Srebrenice zatražilo je od predstavnika lokalne vlasti da u budžetu osiguraju novac da u domu zdravlja počne raditi ginekolog. U ovom gradiću ga nema, zbog čega su pacijentice primorane da na ginekološke preglede idu u susjedne opštine. U Republici Srpskoj 30 opština u domovima zdravlja imaju isti problem. Slično je i u pojedinim opštinama u drugom BH entitetu. Priča Marija Augustinović.
Kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć zbog komplikacija u trudnoći, Milijana je iz Bosanskog Grahova na jugozapadu Bosne i Hercegovine morala putovati do 70 km udaljenog Livna. Putovala je 2 sata iza ponoći, a drugu mogućnost nije imala s obzirom na to da u njenom mjestu nema ljekara.
Minimalno sat vremena vožnje treba. 70 km je Grahovo Livno. Samo moje stanje, to stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Iako u Bosanskom Grahovu postoji ambulanta, medicinski tehničar i vozač trenutno su njeni jedini uposlenici. Predsjednica lokalnog udruženja žena Danka Zelić kaže da je to jedna od BH općina s najlošijim zdravstvenim sistemom.
Bilo je par intervencija žena koje su bile prisiljene u tokom zimskog perioda kad je velik snijeg da rode u kući ili u autima. Ja sam učestvovala tako jednom porodu, pomagala da se probijemo dok mi nismo uspjeli, žena se porodila u autu. Imali 10 znači poroda uglavnom po kućama, a ostalo je sve znači Livno, Banja Luka, Mostar.
Rješenje ne vidi ni resorni ministar zdravstva Momčilo Bajić.
Raspisan je stalni natječaj koji se nikako ne zatvara za doktora za Grahovo, međutim, niko se ne javlja. Niko ne želi da dođe.
Bosansko Grahovo nije jedina općina u Bosni i Hercegovini koja se bori s problemom nedostatka ljekara. U Srebrenici na istoku Bosne prije rata je postojalo porodilište, a danas su stanovnice tog gradića primorane putovati u susjedne općine. Tako je Dragana 2 djece rodila u 50 km u udaljenom Zvorniku.
Kad sam vodila trudnoću nije bilo ginekologa. I išla sam u Zvornik svako 15 dana i to je to. I u Zvorniku sam je rodila oboje. Za prvo dijete morala sam da ležim u bolnici da sačekam porođaj, a drugo dijete odavde sam otišla direktno na porođaj.
Resorna ministarstva i institucije zdravstva u Bosni i Hercegovini nemaju jedinstvenu bazu podataka o broju općina kojima nedostaju ginekolozi. Prema dostupnim podacima, u entitetu Republika Srpska ginekologe nema 30 općina, govori Vladimir Perendija, specijalista ginekologije u kliničkom centru u Banja Luci.
Sigurno da je najbolje da svaka opština ima svog ginekologa. Ono što fali i u Bosni, u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je u stvari preventivna ginekologija. Žene mi pregledamo kad su bolesne. Dakle, kad imaju neke simptome, žene nam se javljaju.
Prema podacima Agencije za seksualno i reproduktivno zdravlje, u Bosni i Hercegovini svake sedmice 3 žene preminu od raka grlića materice. Iako su maligne bolesti jedan od vodećih zdravstvenih problema u BiH, žene nemaju jednak pristup uslugama prevencije i tretmana raka grlića materice i dojke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Dugo mi se nije desilo, a evo sada jeste, da ne znam kako da počnem zato što mi je neugodna tema o kojoj govorim, o kojoj razmišljam već duže vrijeme. U nadrealnoj pojavi dolazi mi u snove, nešto što duboko osjećam, ne znam kako da se riješim, ne mogu da zamislim kakav se proces odvija i kojom brzinom, ali vidim posljedice. Milioni ljudi i životinja na planeti koja nam je zajednički dom u ovom trenutku na svojoj koži osjećaju katastrofalne rezultate klimatskih promjena. Zašto mi je neugodna tema? Milion se tragičnih stvari koje čovjek preživljava na ovoj planeti može popraviti. Ratovi opustoše, ali prođu. Pandemije isto. Ranjeni, oporavljamo se. Ali rekoh, na ovoj planeti. Razmišljajući o svemu nekako o nemoćah, a pošto pričamo je o anksioznosti prevashodno kod mladih, to može da se izrodi i u dobro, iako ne zvuči tako. Ja sam Lilo Mrekić-Ćatić, ovo je jedan uplašeni podcast Zip, jer sam zavirala ispod površine i zamalo prestala da dišem. Kako dišem ja, tako diše i planeta. Dišem zato što diše planeta. Kada nju ugušim, ugušila sam i sebe. Šta tu nije jasno? Čitajući u zadnje vrijeme o ekološkoj anksioznosti koja je povod za ovaj podcast Radija Slobodna Evropa, shvatila sam da i ja imam to. A osoba koja je bila inicijalna kapisla da počnem razmišljati intenzivnije o tome da radim podcast o zabrinutosti, posebno mladih, zbog klimatskih promjena, zove se Julie Biro i režiserka je dokumentarnih filmova iz Pariza. Inicijalna kapisla ne zbog nečega što je snimila, nego zbog toga što mi u jednom trenutku rekla da bi njen sin volio da živi u mojoj zemlji.
Last year when we were in Užice at the halfway festival.
Prošle godine kada smo bile u Užicu na festivalu na pola puta, pričala sam o zabrinutosti mladih ljudi ekonomskom i političkom situacijom kod nas, zbog čega masovno i odlaze na zapad, a ti si onda zabrinuto nekako odmahnula glavom i rekla da na zapadu mladi ljudi imaju velike druge ozbiljne probleme i brige. Rekla si mi da tvoj sin na primjer želi da živi u Bosni i Hercegovini. Možeš li mi reći više o tome? Zašto to?
Tell me more about that. Why he wanted that?
One of my son is very concerned about the ecological crisis, the climate change.
Pa, jedan od mojih sinova je veoma zabrinut zbog ekološke krize, klimatskih promjena, nestanka biodiverziteta. Na neki način istina je da kada odeš iz ovih zapadnih evropskih zemalja i putuješ u zemlje poput Bosne, gdje je priroda još uvijek mnogo više živa nego u našim zapadnim industrijskim zemljama, onda shvatiš, a ja mislim da je upravo to shvatio, šta je sve kapitalistički način života uništio.
Capitalistic way of life has destroyed. Yes.
Stavljajući se u cipele mladih generacija, tek tada shvatam otkud se pojavio pojam ekoanksioznosti i najprije se odnosi na njih. U istraživanju objavljenom u Lancetu krajem prošle godine, 75% mladih u desetak zemalja smatra da je budućnost zastrašujuća, 83% da se čovječanstvo ne brine za planet, a 65% da su ih vlade iznevjerile. Ne želim umrijeti, ali ne želim ni živjeti u svijetu kojemu nije stalo do djece i životinja, rekla je jedna od tih mladih osoba. Jedna sam od onih koji misle da rješenje svakog problema počinje onda kada shvatimo da ga imamo i želim da budem dio rješenja. Ali sa mnom, a bez tebe, nema rješenja.
Pogledaj me, o, pogledaj me, očima deteta.
Prestani da sječeš šumu, rekao oštro. Ko si ti da mi govoriš? Reče on još oštrije. Niko, ali nećemo imati šta da dišemo, objasni. Pa eto te dišeš, zaključi on. Za sad, šta će disati buduće generacije ako sve posjećemo, upitah ja. Ama baš me briga, nemam vremena za budalaštine, idi svojim poslom, uputi me on. Ovo je moj posao, tiče me se, prijavit ću te, zaprijetih ja znajući da je to tragikomična izjava u Bosni i Hercegovini. Kome? Pa svi režu drvo na kojem sjede, hajde bježi odavde, reče i upali on svoju pilu. Tako valjda misli skoro 8 milijardi ljudi na planeti, ili barem tvoja polovina koja još uvijek ležerno diše u svom domu i posljedice klimatskih promjena samo gleda na TV-u ili na internetu. I poneka kiša viška, poneki požar, poneka poplava ili koji stepen ljetne žege više, ali odnekud ima eto te pitke vode pa se zalije grlo. Ono malo čas bio je zamišljeni razgovor ili na osnovu milion dosadašnjih iskustava mojih ili tuđih. Evo jedan stvarni, vaspitni razgovor koji se desio pored rijeke Usore u Jelahu kod Tešnja.
A šta kad je bacila u Njemačkoj tako? Koliko bi dobila kaznu?
Izvini.
Nena se ti meni šta izvinjaš, izvinji se ti građanima ovdje.
Nisam znala, smijem.
Znala si ti.
Ne znam, smijem u tuđu kontenu,
yes, plaćaj. Jes, baci. A ti zašla ovdje u Bosnu i možeš da šta hoći? Ne možeš da šta?
Ne, nije šta hoću. Kratko sam, ne znam, smijem u tuđu
smiješ, kontenu. Smiješ, a smiješ baš tu rijeku, da rijeku odnese, tu smiješ.
Pa haj reko voda će odnijeti.
Pa gdje će odnijeti voda, gdje će odnijeti voda, haj reko odnijeti voda.
Izvini, jebika.
Ne, može se meni izvinjavat, kupi to i nos, hajde odmah.
Evo odnesu, da diću kontenu.
Buja lao, 50 kontenjera ima, uđi i bavati slobodno, ne stres niko.
Neće
mi niko ništa. Niko ti neće riječ, ja ću ići za tebe. Hajde u kontijenja za mnom da baciš tu.
Nažalost, savjesni ljudi su prisiljeni sami provoditi zakon jer sistemskih rješenja nema. To nije dobro. Nekad ispadne happy end, ali uzimanje pravde u svoje ruke generalno nije dobro. Nije ni rješenje. Sistem, zakon i zakonska kazna su rješenje. A još nešto je jako važno. Još jedan problem, recimo, koji ja vežem za ovu priču o klimatskim promjenama, ekologiji i svemu tome je ono što mi možemo da napravimo. Dakle, možemo da koristimo sve ekološko. Ali sve ekološko je preskupo u ovom trenutku. Ja razmišljam, dakle, šta god hoćeš. Hoćeš li automobil na struju, on je, ne znam, ja, 10.000 eura skuplio od običnog. Hoćeš li da, ne znam, kupiš kesu papirnu, ona je skuplja od plastične.
A šta je sa onim kontejnerima gdje se laže posebno plastika, posebno? Je to 100% zaživjelo ili samo negdje u određenim dijelovima grada?
Samo određenim dijelovima grada, a i to dođe jedan kamion i pokupi sve.
Sve na isto.
Mislim da nigdje u svijetu ljudi nisu toliko masovno ekološki osviješteni, nego ih samo njihove vlade zakonima tjeraju da vode računa o ekologiji planeti Zemlje. Recimo ovdje možete izaći ispred zgrade i baciti kesu smeća, vjerovatno vam se ništa neće desiti. A recimo imam prijateljicu koja odšla u Njemačku i koja je za 48 sati dobila dvije kazne. Jedna od kazne je bila što je nije razvrstavala smeće i u roku od nekoliko sati je došla kazna, neko od komša je prijavio. Kazna je bila, čini mi se, 500 eura. Druga kazna je bila, pušila je cigarete na balkonu, otresla je pepeo koji je pao na balkon komšinice, ona je prijavila i isto tako
ekspresno je dobila kazna. Ne bih ja voljela da mi neko puši i da mi otresa na balkon, na prozor, ne znam.
Ali hoće li biti kažnjena ako to uradi?
Pa naravno da neće.
Mi smo odgovorni samo ako će naša neodgovornost biti novčano kažnjena. Dakle, mi funkcionišemo pod prisilom i u strahu od kazne.
Generalno na ljude, dakle bilo gdje globalno.
Svi ljudi su odgovorni koliko imaju kazni.
Kako ima ona pjesma? Kazni me, kazni ja kući. Kazni, kazni me, kazni. To bio razgovor u jednom sarajevskom kafiću sa kolegom 26-godišnjim Slađanom Tomićem koji kaže da mu je taj kafić ujedno i redakcija, a pridružila se njegova malo starija kolegica Maida Burgić. A Tomić nastavlja dalje o nama, strahovima, vladama, mladima, prirodi.
Mislim da mi treba da vjerujemo naučnicima, da nekako pratimo ono što nam oni kažu. Najviše me strah da će vlade zanemariti i da već zanemaruju borbu za očuvanje naše planete i Zemlje, zato što to može biti nepopularno i zato što zahtjeva vrijeme. Mnoge vlade na svijetu se prevashodno posvete nekim kratkoročnim ličnim ciljevima poput očuvanja vlasti, onda tako 4 godine pa 4 godine ovama borba za planetu Zemlju je na čekanju.
Je li sad stvar nekako u generaciji koja dolazi, koja bi mogla da preuzme te vlade?
Ja mislim da jeste, ali da nije još vrijeme za to, ali bi moglo biti u narednih 5 do 10 godina, pogotovo što nam dolaze generacije, pogotovo u svijetu, nekako Balkan ja uvijek diskriminišem kao jedno geografsko područje koje nekako zaostaje. Vidimo i kada su u pitanju ja nisam vozač, ne vozim, ali na osnovu priča mojih prijatelja vidim da mi zaostajemo kada su u pitanju ekološke norme motora, sagorijevanja, ispuštanje CO2, ali vjerujem da će neki mladi koji imaju bolje obrazovanje nego mi imaju zdravije društvene procese u zapadnoj Europi, na sjeveru Europe, koji vjerujem da imaju širu sliku i da su daleko zabrinuti za planetu Zemlju, da će biti oni ti koji će pokrenuti te promjene i nekako vjerujem da će ih njihovi vršnjaci sa Balkana početi pratiti.
Ima ovaj svijet vrhunske naučnike istraživanja koja egzaktno dokazuju da se pod hitno mora zaustaviti uništavanje planete, ali po svemu sudeći nemamo još vlade koje su spremne da se odreknu svega onoga što čini naš komfor. Jer plaše se, ako nama oduzmu komfor, oduzet će sebi glasove. Ako oduzmu sebi glasove, probušili su džepove. Ne samo sebi, nego i drugim financijskim moćnicima.
Ja mislim da je u stvari ova ekoanksioznost samo dio mnogo većeg problema. A taj mnogo veći problem je društveno uređenje, sistemi kojima smo okruženi, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, politički sistem itd. Tako da bi morao taj problem da se riješi, moraju se uzeti drugi sistemi u obzir, drugi problem koji ima.
Uzroci.
Znači, uzroci, tako je. Problemi sa ekološkim sistemom trenutno, sa zagađenjem, sa katastrofama, ekokatastrofama je samo rezultat. Ne dešava se samo od sebe. Pa mislim, ako naravno, ako zeznemo sve na zemlji, tu gdje živimo, džaba nam sve, džaba nam što imamo pare, što imamo jahtu i što imamo kuću na moru. Mislim, kad na more poklopi tu kuću.
Kad dođe u Pazar.
Tako je, kad dođe u Pazarči.
Psihologinju Sandru Muratović čućemo još kasnije, a u ovaj zip uključio se i moj kolega sa Radio Slobodna Evropa Mirnes Bakija, koji je razgovarao sa Azrom Džaferbegović, djevojkom iz Sarajeva koja živi u skladu sa Zero Waste pokretom koji promoviše život bez stvaranja otpada. Upotrebljava održive materijale poput stakla i drveta i kupuje polovne odjevne predmete. Za takav način života odlučila se kada je postala anksiozna zbog slika okeana u kojem plutaju kontinenti plastike i deponija smeća u šumama i po rijekama.
Imaš jako zanimljiv Instagram profil. Da mi kažeš odakle ideja da objavljuješ vezano za Zero Waste i odakle ideja da smanjuješ otpad.
Kada sam vidjela šume koje su zapravo deponije smeća, dobila sam mali napad panike, jednostavno sam se osjećala bespomoćno. Shvatila sam da jedino što mogu da uradim je da promijenim sebe i svoje navike. Posebno jer živimo u društvu kakvom živimo, gdje niko se ne želi baviti ekologijom. A mi mladi koji ne krivi ni dužni ćemo biti na kraju ti koji ispaštaju.
Je li to zapravo pokret ili to je način života zapravo?
To je više način života i mislim o tome se govori kao nešto moderno, novo. I kad sam ja sa mamom razgovarala kako da promijenimo neke naše navike u kući, ja sam tad s njom živjela, ona je bila pa okej, okay, mi smo to radili kod djece, no, moja nana je to radila. Jednostavno sam u jednom trenutku desio neki switch gdje smo odlučili da je plastika naš materijal, da su povratne boce nešto što nije cool, da je odjeća stvorena to da je nosiš jedno.
Ali evo kad smo kod toga, šta misliš o brzoj modi, jel kupuješ u second handovima, je li to možda dio Zero Waste?
Yes. Mislim, ja svake godine odlučim kao neki dan sebi pledž, tako da ove godine moj neki cilj jeste da ne kupujem ništa novo.
Koliko vlade moraju biti uključene da riješe problem nagomilavanja otpada i koliko ti kao pojedinac možeš da doprineš se svemu tome i da li te to frustrira i da li ti to stvara neku dodatnu anksioznost?
Da, stvara. Mislim, dotle sam neke fizičke izbola, ali shvatila sam da čitam previše negativne vijesti. Vi kada konzumirate negativne vijesti, vi postajete negativni, upadate u tu neku letargiju gdje vi zapravo na kraju, ok, sve je crno, ovo je grozno, ne mogu ništa da promijenim, ostavite neki toksični komentar negdje na nekoj društvenoj mreži i mislite da ste riješili stvari. Ja shvatila da to za mene ne ide i odlučila sam pratiti neke pozitivnije vijesti i gledati rješenja. I šta ja mogu lično da uradim? Bacite plastiku i uradite neki screening svog smeća, vidite, pijem previše kisele, imate mogućnost povratne boce. Kupujete svaki dan hljeb koji vam pakuju u plastičnu kesu, onda vi promijenite, počnete na svoju kesu, da možete molim vas staviti u moju kesu.
Priča o ekologiji i klimatskim promjenama, ostalom kao i sve najbitnije stavke za opstanak čovjeka, nekako su opšte i dosadno mjesto. Takvi smo mi, takve su nam vlade, s tim što vlade znaju zašto nešto guraju po tepih, znamo li mi? Zašto držimo takve na vlasti? Jer nam podilaze u mnogo kakvim nekorisnim hirovima. E možda je tako još na Balkanu, ali mislim da u svijetu koji se budi nije baš tako, ne više. A taj svijet to su generacije koje dolaze. Ljuti su.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Greta Thunberg je sa svojih 15 godina odlučila da jednog augustovskog petka 2018. ne ode u školu, nego da se pojavi pred švedskim parlamentom sa transparentom na kojem je pisalo školski štrajk za klimu. A ovaj njen mali protest postao je globalni pokret mladih petak za klimu. Ovo je definitivno stvar znanja, svijesti i savjesti koji su rezultat odličnog obrazovnog sistema. A kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu, saznajte u podcastu sa sličnim naslovom u serijalu Između redova na slobodnaevropa.org.
This is not about right or left.
We couldn't care less about your party politics.
Ovde se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svet. Jer taj svet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire. We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti. This is already a matter of life or death.
Ovako dramatično reagovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ne bih rekla da su svjetske vlade to ozbiljno shvatile. Vidimo, novi ratovi se vode. I to u Europi. Valjda je lakše voditi ratove nego odricati se profita u korist spašavanja planete. Ja sada nastavljam razgovor sa francuskom režiserkom Julie Biro, koja priča o odnosu francuske vlade prema klimatskim promjenama, ljutnji mladih i strahu od klimatskih promjena, ali i kako bi u svom malom životu trebalo ipak fokusirati stvari.
Šta se dešava tamo u vezi sa ekološkom anksioznošću mladih ljudi, naravno i starijih, pogotovo zbog djece? Kako se to manifestuje u svakodnevnom životu, na primjer, da li žele da imaju djecu?
For example, do they want to have kids?
This is a very good question. I don't know if...
Ovo je veoma dobro pitanje, ali ne znam. Zapravo u Francuskoj su, na primjer, pokret Petak za budućnost i sve te vrste demonstracija bile slabe. Ali to nije zato što su mladi ljudi manje zabrinuti. Zabrinuti su i tekako, ali mi u Francuskoj imamo ozbiljan problem s našom policijom. Mnogo je policijskog nasilja, posebno na demonstracijama. Da, postoji velika zabrinutost, a zadnji događaj u vezi sa ovom temom su upravo održani opšti izbori gdje je Macron pobjedio i za ime Boga, eto, demokratija se nastavlja. Ali činjenica je da su u predizbornoj kampanji izostale sve teme u vezi sa ekološkom krizom, klimatskim promjenama i svim izazovima. Sedmicu prije izbora mladi ljudi su se počeli buniti, ići na univerzitet, praviti određene blokade i protestovati. Govorili su: mi ne želimo vaš izbor, ne želimo da biramo između Macrona i Le Pen. Naravno, Le Pen je nedemokratična osoba, ekstremno desna političarka. Svakako ja nikad ne bih rekla reagujte tako, ali s druge strane mogu razumjeti zbog čega su toliko, najblaže rečeno, razočarani i toliko ljuti zbog toga što političari ne žele da se late problema u vezi sa klimatskim promjenama, kao i svih tih važnih problema za koje dobro znaju, a koje potpuno ignorišu. Vjerovatno zbog toga što ne znaju šta da rade, pa preferiraju da pričaju o migrantskim temama, što u stvari nije opasnost, jer je lakše pričati o tome nego o tome kako bismo trebali promijeniti kompletan način života.
One part of this research said that they are very worried about...
Jedan dio pomenutog istraživanja kaže kako su mladi jako zabrinuti jer osjećaju da vlade ne brinu o njima ni za njih.
Da, da, apsolutno.
Kako to sve vama izgleda? Kako se osjećate u vezi s tim?
Pa ja imam dva sina i pitam se prilično često kako bih mogla da ih provedem kroz ovaj veoma nesiguran kontekst. Mislim da je najbolje da radimo ono što volimo da radimo i ja često kažem da moramo promijeniti objektiv. Ako želiš biti sretan danas ili pokušavaš biti sretan u svom svijetu, moramo pribaviti veliki objektiv i fokusirati se na veoma male stvari. Ako počneš da mijenjaš objektiv i posmatraš svuda okolo, onda je to veoma zastrašujuće. Tako da ja preferiram da se fokusiram i podstičem i svoju djecu na isto to, samo napravi svoj mali način, mali put i ne pokušavaj rješavati sve probleme naše planete. Ja znam, s druge strane, da smo mi u našoj porodici veoma svjesni situacije. Moj muž je posmatrač ptica i kroz to iskustvo posmatranja vidimo promjene na pticama. U stvari, sve je manje i manje ptica u Francuskoj. Tako zaista konkretno vidiš te promjene. Naša djeca znaju situaciju i čak, iako su oni dovoljno odrasli, još uvijek bih voljela da nađem načina da ih zaštitim od ove realnosti, a to je realnost pred kojom se ja osjećam nemoćnom da promijenim bilo šta. To je zaista teško za nas kao roditelje.
It's a real difficulty for us as parents.
And it's important to...
Važno je zaštititi mentalno zdravlje, ali to ta
da,
poruka ako
je.
Sam dobro shvatila.
Apsolutno, ako ne želiš biti očajan, biti sposoban da živiš svoj život i praviš neke izbore, idi korak po korak svojim malim putem. Da budiš relaksiran, da budeš sposoban da uživaš.
And to being able to enjoy, to uživaj, as you say so well in Bosnian, Serbian, Croatian language, to uživajti, I love this word.
To uživaj, kako vi to tako dobro kažete na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Volim ovu riječ. Ovo je veoma važno i to je nešto što sam zapravo naučila u Bosni. Važno je biti sposoban da uživaš u malim stvarima.
Able to enjoy small things.
60% mladih starosti od 16 do 25 godina duboko je tjeskobno zbog klimatskih promjena. 3/4 misli da je budućnost zastrašujuća. Više od polovine da je čovječanstvo osuđeno na propast. Osjećaju strah, bijes, tugu, sram, očaj, ali i nadu. Mnogi smatraju da nemaju budućnosti jer vlade ne reaguju kako bi morale, te osjećaju da su ih političari i odrasli izdali, zanemarili i napustili. Autori istraživanja su rekli ako se vremenske nepogode pogoršaju, uslijedit će posljedice na mentalno zdravlje. Razgovarala sam sa sarajevskom psihologinjom Sandrom Muratović ne samo o ekoanksioznosti kao novom pojmu u psihologiji, nego o važnosti obrazovanja te kako je to sve skupa posljedica jednog velikog sistemskog problema.
Globalno je to jedna nova, novi pojam i nova pojava koja se dešava i vidim da se poprilično razvija. Čak neki odsjec u Australiji, neki odsjek specijalizovan za ekoanksioznost, ekopsihologiju generalno. Ekoanksioznost je anksioznost prije svega. Mm-hmm. Tako da je u principu to jedna normalna emocija koja može biti više ili manje izražena, znači koja se tiče brige. Znači briga je povezana sa ekoanksioznosti u ovom slučaju sa znači, ekološkim promjenama koje se dešavaju, sa klimatskim promjenama, sa ovim nesrećama nekim kojima smo već svjedoci, sa onim anticipiranim nesrećama koje možemo pretpostaviti da će doći, tako da pitamo se dokle, kako, kakav svijet ostavljamo mladima, djeca se pitaju, mladi se pitaju kakav svijet nam oni matori ostavljaju.
Ono što je interesantno što je ovo istraživanje pokazalo, u stvari potpuno je nekako i logično, jel, da mladi ljudi, osim tih strahova naravno koje imaju, jer oni su direktni sudionici propadanja planete, tako. I onoga što im ostaje. Jako su ljuti na svoje vlade za koje vide, osjećaju da uopšte ne brinu za njih, za njihovu budućnost, za budućnost njihovih
tekama. Ma ja iskreno mislim da to nije samo nebriga vlada, da uopšte nije vezana isključivo za ekologiju, nego za sve moguće. Znači, šta mi njima ostavljamo? I šta im vlade omogući? Šta naša vlada, šta Bosna i Hercegovina, šta kanton Sarajevo, tvom i mom djetetu ostavlja? Šta mi ostavljamo ovoj djeci? Evo ja radim u školi, u gimnaziji. Ne znam šta mi kao ljudi, kao odrasle, zrele, ko fol osobe ostavljamo mlađima. Znači, hajmo o zagađenjima govoriti. Prvenstveno bilo kakve klimatske promjene koje su rezultat u stvari ovih naših nebriga, nekih, samo jedan dio tog kolača koji je odvratan, nemam druge riječi.
Meni malo katastrofično izgleda uopšte strahovat od propadanja, dakle nečeg granu na kojoj sjedimo mi i režemo. Šta je s nama?
Ma jo, ja mislim da nešto ovdje dobro nije u redu, iskreno s nama. Znači, naravno da su ljudi uzrok problema, nisu sigurno životinje. Tako da nešto se dešava vrlo čudno i to zadnjih možda 15-20 godina gdje i mi svjedočimo tome i pitamo se do koje mjere je, zašto, kako i nema odgovora nekog. Ono što možemo naslučivati svi jeste da idemo u nekom pravcu koji nije okej, koji meni liči na jednu psihopatiju totalnu, na jedan potpuno poremećen odnos, moralni prije svega, odnos prema drugim ljudima. Gubimo potpuno empatiju prema bliskim osobama, kamoli prema nekima koji nam nisu bliski. Znači, a pogotovo me baš briga za mlade. Jer ko su ti mladi? Ko su ta djeca sutra koja će doći? Ona trebaju tu da budu, da glas da men zarade penziju koju ću ja imati, ili tako?
Kako da riješimo taj problem? Dakle, kad kažeš ne mogu ja ništa promijeniti, ja sam pojedinac.
Ja ne vjerujem u to, ja ne mogu ništa promijeniti, pa hajmo sad pravda problem ne postoji. I čekat da neko drugi riješi problem. Ok, vjerujem da ja sama ne mogu riješiti problem koji je globalan, koji je sistemski. Ali ja imam, ako ništa kroz onaj jadni izborni sistem, mogućnost da utičem na taj sistem. Ovako, pošto svi polazimo od pretpostavke da smo bespomoćni u tome, da ne možemo ništa promijeniti, onda i ne pokušavamo. A tu je u stvari jedini način način na koji se nikad ništa neće promijeniti, tako odustajemo prije nego što smo pokušali. A da ne kažem, znači da možemo prvo kroz edukaciju, znači meni je edukacijom da iskreno budem rješenje za masu problema.
Greta Thunberg je recimo pokazala šta znači dijete iz zemlje koja ulaže u obrazovanje.
Jeste, znači ne samo ono, nego mislim i način na koji je kompletan taj pokret ono krenuo i ta djeca koja izlaze sa nastave i kako je to kod nas bilo isto, ona je dva petka što su bila neka pred pandemiju, ne znam jesu se neopravdani časovi davali, nebitno.
Možemo li o anksioznost, u ovom slučaju evo, a ekoanksioznost, staviti u funkciju pokretačke snage?
Apsolutno, anksioznost jeste pokretačka snaga, pogotovo kad je u nekim umjerenim intenzitetima. To ti je super pitanje, znači naravno da može i može se iskoristiti, to je sjajno. Zato što se brinem oko nečega, ja ću raditi na tome da nešto bude bolje. Jer da me baš briga, ne bi ni radila na tome. Ponavljam, ako je umjerenom intenzitetu, ako je prejako izražena, onda teško, onda blokira obično ta anksioznost i onda od toga nema ništa. Koliko sam vidjela, većina je umjereno anksiozna, nije ih toliko ekstremno po ovom istraživanju koje si navela.
Tako i dobra je stvar što su ljuti.
Što su ljuti, sjajno, ljutnja je idealna emocija. To bi mogla jedan potpuno ono novi podcast napraviti oko ljutnje, koliko je mi ono izbjegavamo, koliko je ona dobra. Pogotovo ako smo ljuti na pravu osobu, na ljude koji zaista su zaslužili da budemo ljuti na njih, treba biti ljut i onda nas to pokreće, naravno.
Istraživanje koje sam do sad pomenula više puta pokazalo je i to da 4 od 10 mladih ljudi oklijeva imati djecu. Emre ima 27 godina, iz Izmira je, a srela sam ga ispred jednog sarajevskog tržnog centra. Ispričao mi je da su on i njegova 29-godišnja supruga na svojevrsnoj svjetskoj turneji. On je grafički dizajner, njegova supruga je radila u muzeju. Putuju i spavaju po hostelima raznih država dok se boje na istope. A na moje uzgredno pitanje kako će ako dobiju dijete, odgovorio je neočekivano, tako da mi se zamantalo. Zbog razloga koji je naveo.
I hope we don't plan to have a baby.
Nadam se da ih nećemo imati. Ne planiramo imati djecu jer svijet je zaista u dubokoj krizi. Problemi s pitkom vodom, klimatske promjene su veoma ozbiljne. Dolaze, zapravo već su ovdje. Vidjeli smo ozbiljne probleme sa svijetom u pandemijsko vrijeme. Moramo sklopiti mir sa prirodom, između čovječanstva i prirode, između političara, između svega. Na primjer, neko ko je rođen 1950. godine nije imao problema sa vodom za piće kao što je to sada, također ni probleme sa hranom. Milioni i milioni umiru jer nemaju vodu i hranu. Ne možemo dati dobre mogućnosti i dobar život toj bebi, tako da jednostavno ne želimo, znate.
We just don't want to, you know.
You don't want a baby. Ne želite da dijete padne.
Da.
Svejedno da li danas misli tako, a sutra će drugačije ili neće, skupa s onim podacima iz istraživanja, ovo je crveni alarm. Ja ne mogu reći da li Emre ili bilo ko razmišlja ispravno ili ne. Kada su krizne situacije u pitanju, donosimo različite odluke za koje mislimo da su najbolje. U svakom slučaju, mladi ljudi dolaze i oni tačno analiziraju stvari. Još jednom kolega Mirnes Bakije u razgovoru sa Zero Waste-okom Azorom Džaferbegović, uvjerenom da oni dolaze.
Kada mislim stavanje planete Zemlje, šta te najviše zabrinjava?
Neaktivnost, totalna nezainteresovanost država da se upade u koštac. Evo, na primjer, rat Ukrajini je pokazao koliko je zapravo energetska neovisnost i zelena energija bitna. Koliko države zapravo ovisne o jednom ruskom plinu. A ono, šta je teško toliko klijentu izgradnju solarnih panela, vjetroelektrana. Mi sad zadužujemo mlade ljude da bismo gradili neki termoblok koji za 20 godina mi nećemo smjeti da imamo, jer to će vjerojatno biti uslov Europske unije. Čitave nacije pate od klimatske krize. Za svojih 16 godina života su tri kuće promijenili zbog poplave, požara, suše. Imate mlade ljude koji stvarno pogođeni su tom krizom. Jedini način da se bore je bio da izlaze na ulice. Došao je COVID, zatvoren su, preuzeli su internet. To su milioni mladih ljudi koji zaista vjeruju da ima svijetle budućnost i bore se za svoju budućnost. Ja sam uvjerena da će kroz par godina zelene stranke, zelene ideje preuzeti. Pogotovo ti mladi ljudi kada odrastu, jer ja nisam nikad vidjela jednu generaciju da stoji iza jednog cilja, to je da se bori protiv klimatske krize.
I još jednom za kraj, francuska režiserka Biro.
I know in Germany because I spent a weekend
u Njemačkoj. Provela sam jedan vikend u septembru tamo i bilo je interesantno vidjeti mlade ljude kako protestuju. Bili su u štrajku glađu s ciljem da izvrše pritisak na vladu da učini nešto. I ono što je bilo iznenađujuće je u stvari to da je prisustvo mladih ljudi na ulicama imalo dobar rezultat. Također, zelena stranka je u parlamentu tamo. Naravno, ne znači da su problemi riješeni, ali oni idu dobrim putem.
mladi ljudi u zapadnoj Evropi intenzivno vrše pritisak na svoje vlade da se posvete najozbiljnijoj globalnoj krizi. Neće planeta nestati tek tako lako, nećemo ni mi, ali mladi ne žele da im život prođe u patnji. Zato je ekoanksioznost, ako dobro uvezujem stvari, možda i dobro došla da izvrši pritisak na one koji odlučuju i o nama i o planeti.
To je kompletna revolucija.
It's a complete revolution.
Ne znam, evo gasim svjetla za sobom, smeće ne razvrstavam jer nemam u šta da ga razvrstam, parfeme koristim umjereno, automobil vozim rijetko, kad je lijepo vrijeme na biciklu sam, klimu ljeti ne palim, kese kupujem kakve mi daju, ceker redovno zaboravljam, upozoravam kada neko baci smeće na ulici, a kada ga vidim u rijekama, plače mi se. Ne znam da li bih se baš rado odrekla svih ugodnosti, ali ne treba ostaviti meni kao ni tebi da o tome odlučujemo. Naprosto nam treba onemogućiti štetno i omogućiti ekološki prihvatljivo. Želim da na ovoj planeti ljudi ugodno žive i za 3 miliona godina, ako može u skladu sa prirodom, a ne kao u Mad Maxu. Ipak je život lijep.
To uživaj, as you say so well in Bosnian, Serbian, Croatian language. Uživaj.
I da, odrekla bih se vožnje automobilom u korist oporavka glečera, spas planete i potomaka. To je bilo pitanje u anketi na kojoj je 65,1% vas odgovorilo sa da i 34,9% sa ne. Oni me malo brinu. Bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Lela Omergić-Ćatić, a ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.